Islom Karimovning prezident sifatidagi navbatdagi 4-chi qasamyoti ham ortiqcha tantanalarsiz Oliy Majlisda xalq deputatlari, diplomatik korpus vakilliklari ishtirokida o'tgan. Islom Karimov muqaddas Qur'onga va O'zbekiston konstitutsiyasiga qo'l qo'ygancha prezident sifatida qasamyot keltirgan. Qasamyot marosimi Islom Karimovning 5 yilga mo'ljallangan navbatdagi prezidentlik muddati rasman boshlanganini bildiradi. Islom Karimov qasamyot marosimi munosabati bilan Oliy Majlis binosida qilgan nutqida O'zbekiston xalqiga iqtisodiy farovonlik, demokratik o'zgarishlar, barqarorlik va qonun ustuvorligini ta'minlash va'dasini bergan. Karimovning 4-chi muddatga prezidentlikda qolishi bir kishi 2 muddatdan ortiq prezidentlik qilishini taqiqlovchi mamlakat konstitutsiyasiga zid. O'zbekistondagi saylovlarni kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi aynan shu ziddiyatga ahamiyat qaratadi. Ammo saylovdagi g'alaba munosabati bilan Islom Karimov nomiga kelayotgan tabriklar ko'lami bu ziddiyat ahamiyatsiz qolayotganligini ko'rsatadi. Virtual saylov komissiyasi asosida tashkil etilgan muqobil O'zbekiston kengashini Karimov qasamyodi munosabati bilan qabul qilgan bayonotida e'tibor ko'proq shunga Karimov nomzodining qonunga zidligi xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tiborsiz qoldirilayotganiga qaratiladi.
Qonuniy yo'ldan 4-chi marta hokimiyatni egallagan Islom Karimovning jinoyatlariga mana shu qonunni oyoq osti qilib 4-chi marta prezidentlik lavozimini egallashiga sovuqqonlik bilan ham dibam bo'lmaydi, xayrixohlik bilan qarayotgan g'arb siyosatchilarini nisbatan ham bir tanqidiy fikrlarimizni bildirdik. Boisi e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, haqiqatdan ham 2006-yilda aynan shu nimani AQShning mas'ul vakili Richard Boucher O'zbekiston hukumati shu inson huquqi masalalari bo'yicha bir ijobiy tomonga o'zgarish qilmas ekan Amerikaning O'zbekiston hukumatiga nisbatan munosabati salbiyligicha qoladi va biz mana shu nimamizda qat'iy turamiz deb aytganida, lekin mana bugungi kunda Islom Karimovni mamlakat prezidentligiga saylanishi, 4-chi marta saylanishi g'ayriqonuniy ekanligini bilgan holatda, tan olgan holatda bu hukumat bilan hamkorlikni davom ettiraverishlarini aytgan.
Dedi muqobil O'zbekiston faollaridan biri Mo'tabar Tojiboyeva. Markaziy saylov komissiyasi O'zbekiston prezidentligi uchun o'tgan saylovda Islom Karimov 90%dan oshiq ovoz bilan g'olib chiqqanini e'lon qildi. Karimovga raqib bo'lgan nomzodlar mag'lubiyatlarini tan olishgan, biroq ularning yashamaligi ko'pchilikda shubha uyg'otmadi. Saylovda Karimovga muxolif bo'luvchi mustaqil nomzodlar ishtirokiga yo'l qo'yilmadi. O'zbek muxolifati prezidentlik saylovini muqobil tarzda internet orqali o'tkazishga qaror qildi. 12 nafar nomzod ishtirokida o'tgan, ammo rasmiy maqomga ega bo'lmagan bu saylovlarda ham g'olib aniqlanmadi. Tashkilot sayti tinimsiz hakerlik hujumlariga uchradi. Mustaqil nomzodlar tomonidan soxtaliklarga ham yo'l qo'yildi.
Majburlab imzo chektirildi. Hattoki o'sha imzo chekishdan bosh tortgan insonlarga nisbatan bir tayziq o'tkazish, ishdan haydash, oylik maoshini bermaslik shartlari bilan ham bir qo'rqitiqlar bo'ldi. Ya'ni O'zbekistondagi saylovlar aynan o'sha g'ayriqonuniy bo'lib o'tganligini bu Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti ham har qalay bir ta'kidlab o'tdi. Ya'ni biz virtual saylov komissiyasi faoliyatini yuritgan paytimizda bir narsaga bir tushundikki, shu bir virtual bo'lsa ham soxta ovozlar olishdan uyalmasdan shu soxta ovozlar to'plashga harakat qilish, afsuski bizni muxolifatga tegishli bo'lgan ba'zi bir nomzodlarda ham ko'rindi,
dedi Mo'tabar Tojiboyeva. O'zbekiston boshqaruviga 1989-yilda kelgan 77 yoshli Islom Karimov hamon O'zbekistonning yagona prezidenti bo'lib qolmoqda. O'zbekiston mustaqilligi davrida mamlakatda 4 bora prezidentlik saylovlari o'tkazildi. Ularning barchasida Karimov nomzod sifatida qatnashdi va har safar 90%dan oshiq natija bilan g'alaba qozondi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.